Республика Президенты Рустам Миннеханов Татарстаннан сайланган Россия Федерациясы Федераль Жыйыны Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенаторлар белән очрашты. Алар Татарстанның федераль максатчан программаларда катнашуы һәм федераль дәрәҗәдә закон чыгару инициативалары турында фикер алышты. Исегезгә төшерәбез, бу 8-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасының яңа сайланган депутатлары белән мондый форматта тәүге очрашу. Россия Дәүләт Думасына Татарстаннан 15 депутат сайланган. Шуларның 10-сы беренче тапкыр. Быел безнең республиканың дәүләт думасындагы вәкиллеге шактый яңарды. Ышанам ки, бу составта без зур нәтиҗәләргә ирешә алачакбыз, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Татарстан президенты куйган бурычларны тормышка ашыру өчен Россия дәүләт думасының 8-нче чакырылышында федераль һәм республика депутатлары, министрлыклар һәм ведомстволар җитәкчеләре катнашында профильле юнәлешләр буенча 17 эш төркеме төзелде. Россия парламентының Түбән палатасында Татарстан депутациясы координаторы итеп Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәрәхов билгеләнде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миннеханов икләмәсе буенча төркемнәр эшчәнлеген координацияләүне һәм гомуми җитәкчелек итүне Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин башкара. Очрашуда Татарстан депутатлары һәм башкарма хакимият органнарының соңгы еллар дәвамында оешкан уртак эш механизмы нәтиҗәле булуы билгеләп үтелде. Шулай ук Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанда Татарстан Республикасы югары уку йортлары ректорлары һәм фәнни оешмалары җитәкчеләре белән очрашты. Республика президенты ассызыклаганча, республика узып баручы елда Россиянең фәнни технологик үсешенә лаеклы өлеш кертте. Уйлап та бу активлыгы буенча Татарстан илнең алдынгы 10 төбәге арасына керә. Соңгы 3 елда файдалы модель уйлап табуга иң күп гаризалар Татнефть һәм КамАЗ компанияләре тарафыннан бирелгән. Хәзер республиканың фәнни мәгариф системасы алдында җитди бурычлар куярга кирәк. Үзебезне иң яхшылар белән чагыштыру зарур, дип билгеләп үтте Рустам Миннеханов. Татарстан президенты Казанда яшәүче 15 яшьлек Екатеринаның яңа ел хыялын тормышка ашырган. Ул теләкләр чыршысы акциясендә катнашып, кызга ноутбук бүләк иткән. Балалар үз теләкләрен язып чыршыга элгән. Чыршыны Татарстан Дәүләт Советы холына куйганнар. Рустам Миннеханов шул чыршыдан 3 открытка сайлап алды. Хатны язган 2 бала Казанда яши, 1 бала Чаллыдан, дип сөйләде Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Сүзләренчә, Татарстан президенты шулай ук 9 яшьлек Олегның теләген үтәячәк. Ул яңа елга пеноблоклар җитештерә торган заводка экскурсия сораган. Чаллыда яшәүче 10 яшьлек Камил үзен танкист ролендә сынап карарга хыяллануын әйткән. Татарстан парламентында ел нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе булды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, закон чыгарудагы төп өстенлек республика үсеше һәм аның халкының иминлеге. Парламент җитәкчесе Дәүләт Думасында ачык хакимиятның гомуми принциплары турында закон проекты кабул ителү уңайыннан Татарстан конституциясендә үзгәртергә туры киләчәк дип аңлатты. Бу закон Татарстаннан үзгәрешләр таләп итәчәк, хәтта конституция Инең кайбер нормаларына үзгәрешләр кертергә туры киләчәк, диде Фәрит Мөхәммәтшин.
Безнең законнарны, федераль законнар дөнья күргәч үзгәртү эшебезнең бер өлеше генә, ләкин ул өлешне без үтәргә тиеш. Нигә дигәндә, анда вакыт да чикле, башка субъектлардан артка калмыйча, без аерым даими эш группасын оештырып, төрле яктан үзебезнең спецификын, үзебезнең менә ниндидер аермачыкларны шунда күреп, закон нигезенә кертә алсак, кертеп, үзебезчә эшләргә исәплибез. Сез сорыйсыздар, кемнәр була анда, дип, бу эш группасында мин аны Маратгоч Шахматовка куштым. Маратгоч, мин әйтәм, син татар районнарында да эшләдең, республикада да күп еллар эшлисең, авыл хуҗалыгы министры булып та эшләдең, ул сиңа якынрактыр, дип. Мин әйтәм, синнән менә шундый таләп итәм, ул рабочий группасын җитәкчелек итеп, менә шундый эшләрне башкарырга кирәк дигән эш. Ул аңарга әзерләнә башлады. Бүгеннән үк әзерләнә башлады, әле мин үземнең карарымны чыгармадым. Ләкин аңлыйбыз, алда тора торган эшебез зур. Башка эшләр инде менә планнарны без бит инде Дәүләт Советында киләчәк 22 елга расладык. Яңа законнар, яңа ниндидер эшләр, анда шактый яңалыклар бар, аларны карарсыз, эшне туктатмыйбыз. Айрым киләчәк елда халык белән сорашып, аның фикерен тыңлап, аның ишетүчләргә исәплибез.
Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә булуын исегезгә төшерәбез. Бу чорда 1-3 класслы пиротехника җиһазларын куллану тыелачак. Билгеләнгән территорияләр, бенгалютлары һәм хлопушкалар бу очракта искәрмә булып тора. Татарстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы янгынга каршы махсус режим вакытында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ штрафлар физик затларга 2000-4000 сумга кадәр, вазифалы затларга 15000-30000 сумга кадәр, эшмәкәрләргә 30000-40000 сумга кадәр һәм юридик затлар өчен 200000-400000 сумга кадәр артачак дип искәртә. Янгынга каршы махсус режим 2022 елның 9 январына кадәр дәвам итәчәк.